Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá studio Kladno. Martin Dukát.
Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Zdravíme vás ze studia Kladno. Dnes máme 1.1. nový rok s velkým N a s malým N nový rok 2021. Promlouváme k vám v tomto jedinečném zvláštním pořadu, který chceme věnovat naší rodině, našim posluchačům, našim přátelům, protože jsme vstoupili před několika hodinami do nového roku, který je před námi a který je velkou výzvou po všech stránkách, protože je to rok, velmi důležitý rok volební a také je to rok, kdy jsme od 1. ledna v nouzovém stavu. Se mnou k vám budou promlouvat naši spolupracovníci. Vedle mě sedí Vladimír Kapal.
Dobrý večer.
Z druhé strany Martin Dukát.
Hezký večer, vážení přátelé.
Pak voláme Ivana Votavu.
Ano, Ivanku, Ivana Votavu, ahoj. Správně. Ano, já vás zdravím.
A také Zdenka Chytru. Zdenečku, seš tam?
Ano, jsem tady. Dobrý večer. Dobrý večer všem váženým posluchačům.
Já vás, pánové, všechny zdravím a jsem ráda, že jsem tady s vámi. Připadám si jak růže mezi trním. A tak předávám hlas Vladimírovi. Vladimírku, je to teď na tobě, aby si našim posluchačům a našim přátelům řekl něco právě do nového roku a to, co vlastně všichni cítíme a chceme k vám promluvit. Prosím.
Před několika hodinami se narodil nový rok. A stejně jako malé dítě, které vyžaduje hlavně zpočátku hodně péče, tak bude hodně péče vyžadovat i tohleto dítě nového roku. Musíme se o něj starat. My z rádia se o něj budeme starat tak, že budeme informovat naše posluchače o všem, co se děje a o všem, co se nedozvíte v mainstreamových médiích. To dítě poroste. Poroste velmi rychle, podobně jako rostou mláďata verliby. A než se nadějeme, tak už z toho malého dítěte roku 2021 se objeví velký, řekl bych, živočich nebo něco, co s námi bude mávat a bude jenom na nás, zdali bychom tomuto roku dali punc výjimečnosti. Mnozí politologové, mnozí lidi, kteří předpovídají události, teď nemám na mysli astrály a ezoteriky a podobné okultní hybridy, ale opravdu skutečné lidi, kteří se zabývají a vzdělané lidi, kteří se zabývají předpovědí prognózou, tak tento rok 2021 by se měl ukázat jako rok přelomový. A na nás všech bude, zda se ten přelom otočí k tomu dobrému, anebo otočí k našemu zániku. Protože jsem přesvědčen, že v případě podzimních voleb už jsou stanoveny přesné termíny prezidentem Zemanem, tak pokud ten volební rok 2021 dopadne tak, že se k moci dostanou lidi, kteří nás chtějí zničit, pak to bude jenom naše vina. Nás, lidí, kteří žijeme v tomhletom státě. A tak bych si moc přál do tohoto roku, tomu malému dítěti, které je staré několik hodin, aby se vyvíjelo správným směrem, aby se vyvíjelo ke spokojenosti lidí nejen v této republice, ale v Evropě a na světě. Abychom se nedočkali strašlivých událostí, kterými hrozí někteří šílenci, ať už jsou za mořem, anebo tady v Evropě, abychom se ubránili tomu šílenství, které na nás valí tato evropská vlastizrádná elita ve formě koronavirových opatření. Já vůbec nemám v úmyslu zlehčovat koronavirus. Je to strašlivá nemoc a lidi, kteří ji dostali, mi to potvrdí, že v mnohých případech to je velmi těžký průběh. Ale ta opatření, která se dělají, tomu koronaviru nepomáhají, naopak. Tady je vidět snaha o co největší omezení lidských práv, svobod, co největší omezení života obyčejných lidí. A jak se tomu můžeme bránit? Velice jednoduše. Nepodávat se. Říkat to, co uslyšíte vy, naši posluchači, za informace, tak říkat a šířit mezi lidmi, aby všichni věděli, že to, co nás letos čeká, bude rozhodující. A tím bych asi skončil, abych pořád nekecal.
Já ti děkuji, Vladimíre. Já jsem vyřešila, jaké bude pořadí. Vemu to podle věku. Takže poprosím Ivana Votavu, aby se ujal mikrofonu a řekl to, co má na srdci a tak vůbec. Prosím, Ivane.
No, já tady nechci moc řečnit, a zejména tady a dneska, a zejména o politice. Myslím, že na to budeme mít během roku dost a dost času, ale jedno si neodpustím. Nakonec je to k dnešku a je z toho vidět snaha nebo směr vývoje. Prostě jsem si pustil Vystrčilův novoroční projev. A co k tomu říct, odvolal se na Havla, pak se slzou v oku zazpomínal na bývalého předsedu Senátu Kuberu. Mezi námi, i když jsem s tím Kuberou v mnohem nesouhlasil, tak musím uznat, že to byla osobnost. Osobnost, která měla humor, zdravý rozum a styl, což tenhle z Bůh ví jakého důvodu předseda Senátu a dnes už známý Tajvanec, na to nesmíme zapomínat, prostě nemá. A jeho verbální projev je přímo tragický. Já chápu, že ne každý a i výrazně mladší není schopen zvládnout to, co brilantně ovládá prezident Miloš Zeman. Tedy mluvit z patra. Ale tenhle bohužel si svůj projev po sobě ani neumí přečíst. Otázkou ovšem zůstává, jestli si to napsal sám, že? Ve své malosti, a tím nemyslím tu fyzickou, nedokázal nic jiného, než naházet hromady špíny na všechny, kteří nepatří k jeho myšlenkovému proudu. Za všechno může nejen vláda, ale každý, kdo má odlišný názor od toho správného, tedy sluníčkářského, probruselsky rektálně alpinistického, zkrátka jiného, než je ten debilně blokový. Člověk si přitom jen říká, kde bere tu odvahu líst na televizní obrazovku. Ale jedno se musí nechat. Konečně všichni vidějí zblízka, jak vypadá koronavirus a jeho nejnovější mutace.
To je dobrý.
Ano, to je skutečně povedený a myslím, že si to Ivane vystihl naprosto přesně, protože to je takový přímo prototyp koronaviru, ano.
No, právě.
Ivane, já bych jenom dodal panu Kuberovi. Zeptej se na mínění o osobnosti pana Kubery Teplicích.
Ale Vladimíre, to já vím, já jenom prostě jsem se pokusil srovnat tyhle dvě osobnosti. Že jo?
Takže zatímco prostě Kubera byl zločinec, tak Vystrčil je šašek, tajtrlik.
Otázka je, jestli se neslučuje šašek a zločinec taky dohromady. Že?
Taky se to slučuje, oba dva jsou zločinci.
No právě.
Pánové, já bych jenom k tomu snad dodala tolik, že pan Kubera zemřel po cestě se sněmu nebo sjezdu ODS, kde promlouvali různí adepti a nejvíc mě tam zaujal právě Pavel Novotný. Byl to takový úpadek, přesně to na něm bylo vidět, co vlastně kam spěje ODS v osobě Pavla Novotného, a já se vlastně tomu panu Kuberovi ani nedivím, že ho to tak vzalo za srdíčko, že to teda nepřežil, protože tady na to nikdo nepoukázal, že to bylo právě na cestě tady z toho.
Ne, na cestě, bo v kanceláři.
No takhle bylo to těsně po sjezdu. Takže to je ještě vlastně časově blíž, než kdyby někde seděl v autě. Takže asi tolik. Myslím, že tuhle popravu má na svědomí ODS.
A Pavel Novotný. Řeporijec.
Ale zase na druhou stranu uznejte, když on někde se projevoval, tak s ním byla aspoň sranda.
Ano, co se týče osobnosti pana Kubery a pana Vystrčila, tak opravdu, já nevím, jak vám, pánové a dámo, ale mě ten Vystrčil připomíná strašně moc Pepka Vyskoče ze skvělého filmu Švejk.
To teď mají stejný účes, ne?
A stejný vystupování, stejnou mimiku.
Ano, na první pohled je nerozeznáš, to je pravda.
Tak. Ale máš pravdu, protože pan Vystrčil je typickou ukázkou toho, jak funguje náš zbytečný senát.
Mm-hmm. No to je přesně to, co jsem říkal, že člověk neví, z jakého důvodu on se vůbec stal předsedou senátu. Že?
No protože ho zvolila široká rodina, protože k senátu do voleb se nechodí, tak ho zvolila jeho rodina a to stačí.
Vemte si,
že třeba senátora Smoljaka zvolilo asi 2,5 tisíce lidí, no co to je? Když to srovnáme, a on zvrací na prezidenta Zemana, který ho volilo 2,75 milionu lidí, no to je sakra rozdíl, ne?
Ano, ty mandáty, ty jsou vypovídající a bohužel ega těchto pánů jsou nekonečná, jestli prostě dovolí všechno. Já bych tedy teď vás, pánové, přerušila, dám slovo Martinovi, který věkově je těsně vlastně pod námi.
Já bych tady nerad...
Těsně!
Já bych tady
těsně.
To byl vtip.
To byl vtip, Ivane, víte?
No právě, no.
Já bych tady nerad vystřílel...
On je mladší než moje mladší dcera.
Já bych tady nerad vystřílel všechno, co vlastně k tomu, gro, co jsme se tady blížili, ale měli bychom si už začít říkat konečně taky pravdu, když my se snažíme ji říkat, ale prostě některá ta pravda není tak populární. A říkám jednu věc, je potřeba informovat lidi, to určitě, dávat jim i prostě různé náhledy, jak skutečně řešit věci, které nás pálí, a bude potřeba, aby naši příznivci, a trufnu si říct, de facto podporovatelé a voliči SPD podpořili tím, pakliže to bude možné, dokud tuhle tu možnost máme, protože my nemáme Českou televizi, podpořit a vyzvat lidi k podpoře volby SPD pomocí třeba sponzorovaných příspěvků na Facebooku, pakliže to ti lidé si můžou dovolit. Je možné taky udělat to, že je i možné třeba sponzorovaně sdílet videa Tomia Okamury. To určitě bude možné. Otázkou zůstává, jak se tato síť postaví vlastně v době před volbama k těmto aktivitám. Ale já osobně vidím tohletu možnost, jak prostě té straně pomoct, protože samozřejmě to není věc pro každého, protože ne každý si to může dovolit, ale říkám, je to potřeba udělat, je to potřeba zkusit, protože nemůžeme se jenom spolehnout na to, že vlastně dáme hlas SPD a budeme čekat, jak to dopadne. Takže možná, že to je trošku utopistické, ale já si myslím, že tohle je ta jedna z možností, která tady je.
Uvidíme, kam až budou sahat prsty paní Jourové. A teď mě, vážení posluchači a pánové tady, dovolte, abych přivítala Zdenka Chytru, našeho Benjaminka, který začíná 8.1. své samostatné vysílání na Svobodném rádiu. Takže Zdenečku, dávám ti slovo. Ty jsi v současné době tady v Čechách, veď?
Ano.
Tak, takže nemusíme volat až do Německa. To je dobrý.
Ne.
To je dobrý. Dávám ti slovo.
Děkuju moc. Do Německa volat nemusíte. No, ono spousta lidí se diví tomu, že jsem teďkon právě v Čechách, ale já samozřejmě nedávám v této době dopředu znát, kde budu a jak budu a tak z pochopitelných důvodů. Já bych nicméně rád navázal na jednu věc, kterou řekl Vladimír, a to vlastně o tom miminku, o tomhletom novém roku, protože já tu mám k tomu pár poznatků. Samozřejmě já jsem strávil včerejší i dnešní den v ulicích pražských a mám takovej dobrý pocit z toho, protože ty ulice pražský, to centrum, bylo neplný, ale vysloveně narvaný lidma. A já jsem se třeba před hodinou vrátil právě ze Starého Města, z Nového Města, a tam takovej Karlův most, tam to prostě úplně žije. Ono bylo dneska je pěkný počasí, takže to vyhnalo lidi ven. A samozřejmě na těch lidech je vidět taková, řekněme, spokojenost z toho, že jsou venku a jako kdyby zapomněli na chvíli na to, čím nás zavalují ty média, protože já jsem si dovolil teda jenom asi na minutu otevřít facebookovou stránku České televize a hned jsem to musel zase zavřít, páč ty prognózy teda, který oni tam zase chrlej ven směrem k nám, tak to je něco úplně šílenýho. A já tu mám ještě jednu takovou zajímavost, ta je z Německa, protože Die Welt, to je vlastně největší německý deník, přinesl článek, ve kterém píše, že policisté ve Spolkové republice, teda spolková policie, tak se potýká teďkon s velkýma problémama. Za prvý, díky tomu, že tam spousta těch policistů je, řekněme, testována pozitivně na ten koronavirus, tak mají nedostatek lidí. A za druhé, oni čelí, na rozdíl od té první vlny, nebo od toho, co bylo na jaře, tak čelí dost agresivním útokům od lidí. Ale od lidí z veškerého sociálního jako spektra, ze všech vrstev. Ale nejzajímavější na té zprávě byl fakt, že při té první takzvané vlně té pandemie Němci opravdu dodržovali ty pravidla a ta nařízení a všechno, ale teďkon v současné době už to spousta lidí nedodržuje a prostě ty doporučení hlavně, kdy jako nemají lidi chodit ven, nastýkat se a tak naprosto ignorují. A zajímavý je, že i přiznali vlastně v tomhletom článku, že lidé jsou agresivní proto, protože jsou frustrovaní, jsou nervózní a jsou v podstatě jako i rozčilení z toho, co se děje. A tohleto je takovej náznak toho, že v těch lidech to, jak se říká, takzvaně bouchne. Teď je samozřejmě otázka toho, jak s tím spolková vláda potom naloží. Jo, ale my se na to můžeme podívat pozitivně, poněvadž je tu znak toho, že lidi toho mají prostě plný zuby a že si stejně začínají v uvozovkách dělat to, na co byli zvyklí a vracet se k tomu způsobu života, který si přejí a na který byli zvyklí. A já si myslím, že my ani nepotřebujeme nějaký, řekněme, velký demonstrace nebo velký nějaký odporový agresivní akce. Ono by úplně bohatě stačilo, kdyby se lidi prostě vraceli do toho normálu a k klidně se přitom k sobě i chovali konečně slušně. A to je moje takový velký přání tady do toho roku.
Já ti děkuji, Zdenku. Já si také myslím, že lidé, pakliže to nejsou ovce, si dali dohromady 1+1. Vědí a mají zkušenosti, co to ten koronavirus je, na rozdíl od jara, kdy tedy nikdo netušil, co všechno to může způsobit. Takže po té době přece jenom prostě už my víme, že jsou tady léky, které mohou pomoci lidem a tyto léky jsou záměrně zatajovány nebo marginalizovány a přitom by mohly sehrát daleko větší roli právě v potírání toho covidu, protože podle mě stejně dojde k jakémusi celoplošnému promoření obyvatelstva. Nejde do budoucna zařídit, aby se tady lidé totálně separovali a vytvořit tady půl republiky, která prodělala covid a půl, která ještě ho neprodělala, prostě k tomu to je vůbec proti přírodě a myslím si, že lidé, kteří mají trochu zdravý rozum, se budou bránit tomu, aby dále žili v restrikcích, protože žít normálním životem, tak jak jsme ho znali, je naprosto přirozené a ano, lidé potřebují mít, být v souladu s přírodou. A Vladimír tady na mě ukazuje, takže já mu dám slovo.
Já mám rád historii, takže jsem se díval na rok 1918-19. Tam, jak víme, probíhala takzvaná španělská chřipka. Ona to nebyla španělská chřipka, Španělsko jako jedno ze států, který nebyli účastníky první světové války, tak o tom psali, proto se tomu dalo příznak nebo přízvisko španělská chřipka, bylo to přitažené americkýma vojákama za první světové války, které sem posílali Spojené státy a ty byly nakažený. Ty už tehdy jsem, přečetl jsem si taky, a není to na našich webech, je to na zahraničních webech, taky jsem se dozvěděl, že to nebyla přirozená chřipka způsobená jakýmsi onáhle se objevivším koronavirem, ale bylo to také už tehdy trošičku upravené. Ono to mělo být upravené, ten koronavirus uměle jakoby potírač tyfu, který zabíjel v první světové válce v těch zákopech vojáky po tisících víc než kulky třeba. A teď k tomu Zdenkovu, nebo k tomu tvojímu vyjádření, jak se cítí lidi. Byly tady dvě vlny té španělské chřipky. Když zemřelo v průměru v té první vlně po světě 10 milionů lidí, tak už i tehdy začaly být takzvané lockdowny. Ono to bylo jinak, ono to bylo trošičku jednodušší, nebyla tam tolik rozvinutá osobní doprava a tak dále, zkrátka zavřeli lidi doma a museli nosit roušky. A v té první vlně to ty lidi dodržovali téměř 100%. A všichni čekali, tehdejší vědci a lékaři, že se ta první vlna umírní, že se ten koronavirus ztratí, že zmutuje, já nevím, co ještě, to už jsou moderní poznatky, tehdy to nevěděli. A ejhle, ono si to vyžádalo celkem přes 20 milionů lidí po celém světě. Pak to ustoupilo. Přesně jako koronáč tady teď, na jaře. Takže se přestali nosit roušky, svět se uvolnil. A udeřila druhá vlna. A lidi uvědomí toho, že v té první vlně seděli doma zavření, že dělali všechno to, co jim ty vlády a ty vrchnost nařizovala, tak se na to náhle vykašlali. Už tehdy, před 100 lety, v roce 1919, na přelomu 1919-20, při té druhé vlně té španělské chřipky, ti lidé odmítali nosit roušky. Tehdy ti lidé nechtěli sedět doma, ale scházeli se v těch vinárnách, scházeli se na těch náměstích, na těch korzách, jak se tomu říkalo. Nechtěli se tomu podvolit. Ta druhá vlna si vyžádala na 60 milionů mrtvých. A oni to, tehdejší vědci a politici, dávali za vinu právě těm lidem. Ale já se domnívám, při zkušenostech z toho, co jsem vyčetl, a z toho, co vidím dneska, takže původní prognóza pana Primuly, který to řekl ze začátku, než dostal placenou státem, placenou funkci ministra nebo poradce nejdříve, tak tam on zpočátku jako epidemiolog hovořil naprostou pravdu. Je potřeba se promořit. Je potřeba, aby to prošlo, ten virus, stejně jako prochází virus chřipky tím tou populací. Bohužel tenhle ten lidským způsobem upravený virus má více obětí, nežli chřipka. Není pravda, že na chřipku umírá tolik lidí jako na covid. S tím covidem to je stejně jako s HIV a s AIDSem. Nikdo nezemře na AIDS. Samotný AIDS. Vždycky je to spojené s nějakým dalším onemocněním. Třeba s pitomou chřipkou. A ten člověk zemře, protože má zničený imunitní systém. A ten COVID-19, COVID-20, který je jiný teď, co tady máme, a COVID-21, který přijde, tak je stejný jako virus HIV a nemoc AIDS. Umírají lidi na vedlejší účinky, oslabení, staří, nemocní. A já se domnívám, že všechna tato opatření tomu úmrtí, těm smrti, nezabrání. Nezabrání. Jenom se zničí, a to je ten důvod, proč se to dělá. Zničí se ekonomiky státu nejen v Evropě, ale i po celém světě, kde na to přistoupí. A potom se budou muset státy zadlužovat, viz Česká republika, a zadlužené státy jsou poslušné. A o to jde. Zadlužení lidé bez peněz, závislí na státních příspěvcích, jsou poslušní. Lidé, kteří ztratí peníze, protože se přechází a bude přecházet na bezhotovostní platbu, jsou poslušní. Jakmile se objeví někdo, kdo nebude souhlasit, tak se nechá chcípnout hlady, protože mu zablokují účet a nevybere si nic. Toto je pravý důvod vzniku první, druhé, třetí, sedmé vlny koronaviru.
A možná to vidím také já. Revoluce.
A je. Právě tak. Potom přišlo po válce té první světové, se podívejme, co přišlo. Vzniklo Československo, vznikla Jugoslávie, vzniklo hodně států a rok 21 podle prognóz bude rokem převratovým. Mm-hmm. Teď se jedná o tom, co jsem hovořil, jestli to dítě bude zlé, až dospěje, anebo jestli bude pro nás, pro lidi, dobrotivé.
Dobře, já ti děkuji, Vladimíre. Já bych se teď zeptala Ivana Votavy, který má vnuky. Jak dopadá, jestli s nimi o tom mluvil, nebo s rodiči, jak to dopadá, tady ta situace vlastně na ty děti, jestli jsi tam viděl, nebo jestli jsi s nima mluvil o tom, jak se vzdělávají a jak vůbec to prožívají, jestli by si k tomu mohl něco říct.
No, a o tom se mi bude mluvit velmi obtížně, protože já mám pocit, že to, čeho chtějí moci páni dnešní dosáhnout, tak to se jim pomalu, ale jistě daří, protože ty kluci, já mám teda dva vnuky, kluky teda, jednomu je 10, druhýmu je 13, tak do školy to nechodí samozřejmě, takže se učí doma, ten větší je o něco jaksi, jako by se dalo říct, filozof, takže s ním se dalo mluvit a já jsem s ním vždycky vedl dlouhou řeč, protože on byl nesmírně zvídavý a my jsme si spolu povídali a povídali. Pak přišla tato doba, přišlo to jaro a já jsem si dovolil tomu klukovi říct názor, který na to mám, který v podstatě trvá a máme ho v podstatě všichni stejný na tenhle ten problém toho koronaviru a toho, co se začne dít ve světě, nebo co se děje ve světě. V tom momentu mi moje drahá dcera řekla, že si nepřeje, abych s tím klukem o tom mluvil a v podstatě se mnou přestala mluvit. A já jsem ty kluky za letošní rok od toho března viděl všeho všudy dvakrát a mám dojem, že jsou pomalu, ale jistě zpracováváni, a teď to nebudu tvrdit, že i rodiči, ale prostě tím okolím k obrazu tomu, aby se z nich stali lidé tohoto, já nevím, jak to nazvat, prostě aby se stali potravou tohoto systému, který se na nás valí.
Pro občany.
No jasně, na občany, ano.
Ano, je to... Tak, no, můžeš, máš slovo.
No ne, tak já jsem asi chtěl říct tohleto, že teda mám z toho velmi nepříjemný pocit, protože to vidím zblízka a u sebe, tak jak to může vypadat i jinde, že jo? Když se podíváte na to, že ti lidé se prostě nestýkají, nesmí se stýkat v momentu, kdy se něco uvolní, tak okamžitě je všechno špatně, že jo? Takže nás zase zavřou. Ostatně já se vrátím ke Zdeňkovi. On říkal, že chodil po Praze a byly ulice poloplné, nebo jak to nazvat, poloprázdné, ne? Takže poloplné, jo? Prostě bylo jich těch lidí víc než dost v ulicích pražských a mě by zajímalo, kdo tam byl. Protože Pražáci z Prahy už dávno utekli. V Praze je jenom náplava. Mm-hmm. A ta se projevuje. A ta se projevuje přesně tak, že Praha má jméno teda dneska v republice, jaké snad nikdy neměla. Jo, to prostě je naprosto šílený. Je pravdou, že když přijde víkend, nebo dlouhý víkend, nebo prázdniny a to, tak ta Praha se de facto vylidní. A není to proto, že by ti lidé... jak si cestovali jenom tak prostě, protože Pražák si vyjel na výlet. Je to proto, že ta náplava z té Prahy uteče za maminkou nafasovat proviant, aby zase týden tam mohla fungovat, protože já vím, že třeba konkrétně v Holešovicích a na Letný je spousta bytů, které jsou v podstatě prázdný a žijou v nich tihleti, já nevím, jak se jim říká, hipsteři třeba, prostě oni jsou každý úplně jiný, ale jsou úplně všichni stejní, že jo. A těch tam žije třeba v tom bytě 5, 6 a vypadnou na víkend, takže prostě ta Letná je najednou prázdná. Jo, takže mě by zajímalo, kdo ti Pražáci, nebo kdo to v těch ulicích byl, a pokud to byla tato náplava, která nereprezentuje cítění a názory běžných lidí, pak by to mohla být určitá naděje, že začínají měnit názor.
No, já se k tomu rád vyjádřím, protože většina těch lidí, co jsme tam chodili, tak byli lidi česky mluvící, byli to zejména lidé takové, no byla to směs lidí, řekl bych, byli tam mladí, takový nejvyšší počet byl středně starší lidé, hlavně třeba v páry, jo, to jsme viděli hodně, a potom teda starší lidé a říkám, většinově teda lidi mluvili česky, pár řekněme i rusky mluvících teda, to tam bylo taky slyšet a já si nemyslím, že to byla tato sorta lidí, o kterých jsem mluvil, ale že to byli prostě úplně normální lidi, kteří tady jako v Praze žijou, fungujou a
bydlej.
No, kéž bys měl pravdu.
Je pravda, že hromadná doprava funguje, to znamená, že lidé mohou cestovat a ta novoroční procházka po Karlově mostě, že to byla taková tradice, tak lidé zřejmě ještě pořád jsou normální a uskutečnili tady takovou vzpomínkovou akci právě na ty procházky. To je také možné.
Problém je v tom, že já třeba jsem teda Pražák, naturalizovaný Pražák. Já už jsem tam tak dlouho, že se za Pražáka můžu považovat. Já jsem z té Prahy teda utek. Snažím se tam být co nejméně, objevit se tam jenom, když nutnost volá. A můžu říct, že Praha pro Pražáka, respektive takhle, Václavák, Staré město a Malá Strana pro Pražáka nejsou cílovou destinací, jak se dneska krásně česky říká. Že jo? Protože když se projdete po těchto místech, tak zjistíte, že je to akorát semeniště prodeje drog a podobných jiných nekalostí. Prostě centrum Prahy pro Pražáka není. Proto si říkám, že tam musel být někdo úplně jiný.
No, je pravda, že je jiná situace, že skutečně hodně lidé odjeli právě tím, že pracují v Praze, ale bydlí mimo a možná, že jenom tak někdy přežívají, jak jsi zmínil, během toho týdne a pak vypadnou. Takže skutečně se tam navrátili k ti lidé, kteří bydlí ne přímo v centru, protože tam skutečně to lukrativní záležitost, je tam drahé bydlení, takže se sjíždějí právě z těch okolních sídlišť a z těch městských částí, kde ještě pořád bydlí Češi. Jo? A jinak před tady tou invazí toho koronaviru, tak je fakt, že v Praze vlastně nebyla čeština téměř slyšet, že jsme tam se mluvilo anglicky, italsky, všechno možné a tu češtinu člověk zaslechl spoře. Tak změnila se situace, cizinci tady nejsou.
No, protože cizinci nejsou. No.
Cizinci nejsou.
Já bych do toho vstoupil, jestli můžu.
Ano.
Přesně jak říká Soňa, tak bylo to i na mě to působilo hrozně zajímavě, že vlastně plný Karlův most, řekněme ten park na Kampě a v podstatě naprosto drtivá většina česky mluvících, jinak co se týče například toho parku na Kampě, tak ten byl plný lidí s dětma. Jo, tam prostě ty děti v tom parku lítaly kolem těch rodičů a těch lidí opravdu nebylo málo, takže já tady usuzuju z toho, že to byli lidi, kteří prostě v té Praze bydlej, jo. Hodně lidí i s kočárkama, s dětma s kočárkama venku, takže bylo to takový, jako na mě to působilo strašně příjemně a strašně pozitivně.
Ono to je naprosto logický, Zdenku. V době mimo koronavirové, předkoronavirové, tak pokud by si chtěl na ty místa, co si vyjmenoval, jít s dětmi, tak si neměl šanci, protože tam byly davy turistů, jak říkala Sonja. A žádný rodič s dítkem nepůjde někam, kde je přeplněno lidmi a kdyby hrozilo nebezpečí ztráty těch dětí a tak dále. Zkrátka, ty lidi tam nechodějí, protože tam je plno.
Ale teď, velmi přesně vyjádřil.
Když tam nejsou ty cizinci, ty davy, tak ti lidé využívají toho parku. My když jsme tenkrát šli, já nevím, 2016, tak jsme šli okolo toho parku pěšky a i tam se povalovali všichni ty cizinci, mladí lidé z baťušky, mluvilo to všema možnýma jazykama a oni se tam vyloženě povalovali po těch trávnících, po těch lavičkách, leželi tam na tom, zkrátka se chovali tak, jak to vidíme na těch videích a fotkách a z toho filmech, západu, ano, jo, a ve filmech. No a bylo tam mezi nimi spoustu těch mladých cizinců, odpudivých zjevů, že jsem si vždycky dával ruku do kapsy, jako kdybych tam měl nějakou zbraň, když jsem ji tam neměl. Jo. A tak je logické, že tam ti rodiče s těmi dětmi nechodili. A právě proto, že tihleti lidé, ti batuškáři, kteří nepřináší našemu státu vůbec nic než problémy, oni tady neutrácejí, protože nemají peníze. Jo. Tak tihleti lidé toho využili. Ale druhý aspekt ještě, pánové a dámo, uvědomte si, že my kopírujeme okolní státy. Teď nedávno vyhlásili na Slovensku zákaz vycházení i přes den. Tohle to platí v Itálii, tohle to platí v Izraeli, tohle to znova platí po několika státech, že nesmí se lidi vzdalovat na 500 metrů nebo kilometr maximálně od bydliště a jsou kontrolovaní policisty a velice přísně pokutovaní. Teď na Slovensku ten psychopat Matovič vyhlásil, že nesmí se dělat návštěvy, takzvané bubliny, návštěvy v rodinách. Na Vánoce, na Nový rok, na Silvestra. Nesmí se rodiny navštěvovat, aby se nešířil koronavirus. To znamená, že ti lidé čekají, že něco podobného se stane. To je spojené, uvažují Slováci i o tom absolutním zákazu vycházení s jedinou výjimkou, a to je výjimka docházení do zaměstnání. A jinak,
já myslím na vlastní pohřeb.
No, to, i pohřby jsou omezený.
Ne, na vlastní, já říkám.
Na vlastní pohřby, tak to by tam ty lidi asi museli. Asi
to už povolají. Je zakázáno.
Ale i tohle to si ti lidi přečtou, protože, a to je zajímavé, pánové, Já jsem se někdy dočet, že Česká republika patří v Evropě mezi nejvíc internetově vyspělé státy. Že my máme víc připojení na 100 000 lidí na internet, než třeba Německo.
Jo, je to pravda.
No takže to jsou ty důvody, že ty lidi si to přečtou. A hlavně tam Ivan zmínil, nebo ty Zdenku, velice pozitivní, teda tu zásadní fakt bylo hezky.
Já bych se zeptala, Zdenku, jaká je internetová gramotnost právě u Němců?
Tak internetová gramotnost u Němců je, řekněme, má taky relativně vysoká, akorát ten velký rozdíl mezi Němcema a náma je ten, že my máme opravdu ty sítě technicky a technologicky v mnohem lepším stavu než ty Němci. Jo, oni na to, jak jsou velký, tou rozlohou, že jo, a tak dále, tak pořád jsou technologicky trošku pozadu, třeba co se týče pokrytí sítí, co se týče rychlosti internetu, dostupnosti různých druhů připojení a tak dále. Tak tam v tom zaostávají za náma teda dost daleko.
No, protože to mají levnější, tak nemůžou vybudovat lepší, že jo? Hmm.
Ale já bych ještě dodal, to jsem se taky dočetl, že například konkrétně v Německu převážnou část připojení internetových je u mladších ročníků. Starší lidé, že tam se moc ten internet neholdujou tomu, jo? Například ano, ve Španělsku lidi 50+, internet zásadně odmítají. Jo, to u nás v Česku, nám tady volal do našeho pořadu, nás poslouchá pán, který mu je 86 let, jo, no to ve Španělsku neexistuje, ve Francii na venkově taky ne. Já jsem, když jsem ty statistiky čet, bylo to na tom Evropským statistickým úřadu, to bylo, tak jestli jsem si to dobře přeložil, protože to bylo v angličtině, tak my opravdu patříme, co se týče věkových skupin i počtem na 100 000 obyvatel, protože jinak se to nedá srovnat, k těm nejvíce internetově vzdělaným národům. A já si myslím, že nás to ctí.
A určitě i Češi, kteří jsou už ve značném věku v zahraničí, tak jsou taky takhle šikovní. Přesně tak, pan Havránek. A další. Podívej se do Austrálie třeba.
Ano, tak dále. Pozor. Zdravíme pana Vávru, Antonína do Melbourne.
Vzpomněla jsem si na něj, ano.
Díky za maily, který mi tam posílá, co se děje v Austrálii. Mm-hmm. Tam to je strašný.
A samozřejmě my jsme měli také možnost srovnání, my se tak jako podceňujeme, ale přijeli jsme konkrétní stát Slovinsko, přijeli jsme tam do Lublaně a tam skutečně oni byli tak jako pozadu za námi, my jsme to téměř nechápali, protože jak říkám, my se podceňujeme, ale fakt to pokrytí a všechno měli daleko pomalejší internet. Viď, Martine, ty si to tam sledoval.
Ještě bych dodal jednu věc. A byla to rodina, kde pán dělal kontroly jaderných elektráren.
Ano.
On byl jeden z týmu, který kontrolovali bezpečnost jaderných elektráren, takže to nebyli lidi na nízké úrovni.
To určitě ne,
dělal. A přesto neměli internet.
Mm-hmm. Já jenom řeknu, že ten náš známý Ivo Brumat, že dělal revizi karavanka tunelu,
Já bych tady upřesnil, oni internet měli vytáčené připojení teda, ale je fakt, že teda v tom Slovinsku ta internetová gramotnost je těžší. Oni taky, když potom vlastně v mailech se začaly objevovat ty spamy, nevyžádané zprávy, tak oni taky nevěděli, co s tím, tak to bohužel potom zrušili, zatímco tady přece jenom ti lidé jsou víc informovaní, ví, jak se to prostě s tím se dá naložit a tak dále. Takže to je ten problém.
My jsme krok dopředu a já jsem tomu velice ráda.
Já jsem se s bavil, tak on říká, že nemá internet, že ho vzrušili.
Ano, to potom jsem se, ale v té době, když jsme tam byli, tak ho měli. Tak.
Oni ho pak zrušili.
Pak ho zrušili kvůli tomu, že jim do mailu chodili spamy. Tak.
Takže takhle. No, já jsem se chtěla ještě zeptat, tedy Ivane, ty jsi takový šikovný člověk a máš přehled ve svém okolí, jak to tam vnímáš, třeba sousedi a tak dále, ty jsou na internet, máte tam internetové pokrytí,
tak já bych řekl, že asi na internetu jsou všichni, protože když se podívám po střechách večer, když je tma, tak všude svítí nějaký talíř, který přijímá internet. Takže tady podle mě, kde jsem teď, tak tady je to internet co baják.
Takže je to tak jako v normálu, protože to mě napadl vtip, přijde dotyčný z práce a jde přes náměstí a nikde nikdo sedne k počítači a jsou tam všichni. Tak asi takhle tam platí taky.
Asi to tak bude, no. Asi to tak bude. Pravdou je, že když se podívám někdy, protože moje drahá žena mi říká, že jsem stará Kelišová, protože se občas kouknu z okna, občas díl, tak když jsem línej jít ven samozřejmě, takže vidím, že se tady lidi courají, zcela výjimečně chodí teda s těma náhubkama, ale to je prostě jenom tady v ulici. Takže tady to vypadá takový jako normální. Já spíš měl vždycky hrozně špatný pocit z té Prahy a proto jsem z ní taky v podstatě utekal, když tam být nemusím, tak tam prostě nejsem. Tak.
Ano, já také a nedivím se ti. Chtěla jsem se ještě zeptat Zdenka do Německa. Já jsem viděla, že tam jsou docela časté demonstrace. Myslíš si, že lidé, že Němci jsou aktivnější než my v projevech jako nevůle?
Tak já nevím, jestli jsou aktivnější, ale v každém případě jsou razantnější. A oni teď ty demonstrace zakazujou hodně, nebo v podstatě zakázali je. Takže Němci tím, že jsou zvyklí prostě chovat se podle pravidel jako všeobecně, tak jako nezaznamenal jsem, že by si někdo dovolil uspořádat demonstraci přes nějaký zákaz nebo proti nějakému zákazu, ale jak říkám, pokud ta demonstrace nějaká se koná, tak ta razance nebo ta důraznost tam je určitě vyšší než třeba tady u nás. Já připomenu jenom tu poslední demonstraci, která se konala před tím Bundestagem, když se vlastně hlasovalo o uzákonění toho, jak se tomu říká v uvozovkách, splnomocňovacího zákona. A ty lidi byli opravdu rozhodnutí vlítnout do toho Bundestagu. Oni už si tam nešli s někým povídat nebo jenom něco vyřvávat. Jo? Takže a tam se opravdu sešlo spontánně. Ono to bylo tak, že ta demonstrace měla být, ale organizátoři ji zrušili a přesto, že byla zrušena, tak tam přišlo 25 tisíc lidí. Takže ano, v tomhle tom směru docela. No a hlavně oni je tam dopoledne, je tam začali kropit vodou a ty lidi tam zůstali až někdy do 6:30 do večera, jo. Takže jako samozřejmě to taky vypovídá o něčem, ale oni i jednotlivci se snaží. Já jsem nedávno sdílel na svém Facebooku fotky, kdy jsem jel domů S-bánem, to je taková městská dráha, a tam byl prostě pán, který tam chodil s transparentem, měl tam napsáno, tuším něco s covidem do totality, a pak tam měl na druhé straně nějaký obrázky a lidi jako na něj nejdřív koukali, no a potom s ním samozřejmě souhlasili a jako bylo to pár minut, ale takovýhle lidi prostě jsou.
My jsme tady ze začátku zmiňovali projev pana Vyskočila.
Vystrčila.
Vyskočila.
Pepek Jakub.
Já říkám Pepek Vyskoč.
Tak a já jsem se chtěla zeptat, sledoval jsi taky projev Angely Merkelové?
Já jsem ho nesledoval, protože jsem se neodvážil. Já jsem jenom četl takovej výcuc, který taky napsal Die Welt. A samozřejmě Angela Merkelová, ta tam řekla jednu takovou zásadní věc, a to tu, že klasicky to se dalo předpokládat, že strašně chválila do nebes lidi, kteří jako se řídí těmi nařízeními a jsou poslušní. No a samozřejmě ti, kteří kritizují její postupy, tak jsou to všecko konspirační teoretici opět a v podstatě nezodpovědní a zapříčuňují v podstatě zlo. Jako ona to tam vykreslila už dost jako ty odpůrce, řekněme, vykreslila už dost jako až hnusně. Mm-hmm. Až hnusně, jo.
Ano.
A takhle ona si nedovolila mluvit k odpůrcům třeba migrace tak, jako si dovolila mluvit teďkon k těmhle s těm lidem, kterým se prostě ty nařízení nelíbí. Takže to jako mně to stačí, já jí poslouchat celý ty její projevy nemusím, ale tam samozřejmě děkovala potom lidem, řekněme, ve zdravotnictví a zdravotním sestrám a tak dále. Já jsem k tomuhle tomu takovej trošičku, řekněme, skeptický, protože vím, že ty nemocnice žádným náporům nečelí a jako žádný prostě katastrofy tam jako nejsou. Naopak ty nemocnice jsou prázdný, protože jsou zrušený nebo odložený, přeložený ty termíny zdravotních zákroků, zdravotnických zákroků, takže jako mm-hmm. asi takhle, no.
Já bych chtěl k těm demonstracím ještě. Mm. Ono možná, Zinku, tam ty řečníci u těch demonstrací v tom Německu mluví faktologicky. Když to u nás, ty demonstrace, a sledoval jsem teďka poslední, zda jenom záběry, z demonstrace ze Silvestra, ze včerejška, kde opět vystupoval ty notoričtí známí řvouni. A shodli jsme se s lidmi, kteří mají opravdu na srdci blaho tyhle ty republiky, že to jsou lidi, kteří tam pronášejí buď vyložený lži nebo nepravdy zapříčiněné nevědomostí a nejedná se jim o nic jiného než o vlastní sebeprezentaci. A jestliže přijde na demonstraci, a to by mi potvrdil náš kamarád a posluchač a přítel velký Leoš Budský, tak když tam přišel na tu brněnskou demonstraci, já nevím, kdy to bylo, před Vánoci, tak chtěl odejít. Ale protože mezi těmi připravenými viděl biskupy, Metoděje a Timoteje, tak tam vydržel. Ale jinak, já když jsem to poslouchal, tak se tam mluvějí nesmysly. A proto ty demonstrace nejsou masové. Ti lidé se tam nedozvědí nic. Tam není jeden jediný návrh, jak to zlepšit. Tam se jenom opakují, až skončím, tak můžeš, samozřejmě.
Jo.
Tam se donekonečna opakují jenom všeobecně notoricky známá fakta a nic jiného. Tak je ty lidi, mi to píšou do mailu, no co bychom chodili na demonstrace, když tam krafou nesmysly.
Mm-hmm.
A to je ten problém.
Ano, Ivane?
No já zase mě občas napadá při tom, když teda sleduju, jak probíhají a co se tam na těch demonstracích děje, jestli to není zase nějaká zaplacená klaka a pátá kolona, aby ty demonstrace zprofanovali. Protože ty se chovají tak idiotsky, že každý ty demonstrace musí odsoudit.
Ivane, není.
Tam stačí jeden.
Možná, že se pletu, ale
Není. To jsou lidi, kteří my je známe většinou a dokonce osobně. A to jsou lidi, kteří nejsou zaplacení. To jsou lidi, kteří jsou tak hloupí, bych řekl.
Tak nastavení.
Dobře, tak ano. Nemusím být zaplacený, můžu být blbej. Hlavně, tak. Že mě zpracovali, že jo?
Já bych k tomu řekl jednu zásadní důležitou věc a to tu, že v Německu například ty největší demonstrace pořádalo to uskupení Querdenker 711. Oni se potom, ty čísla se tam měnily podle těch různých spolkových zemí a měst. Ale tam je důležitý to, že ty Querdenker, oni mají, řekněme to, vedení a i ty řečníky složený opravdu i z odborníků. Ať už se jedná o právníky, o lékaře z různých těch podoborů, když to tak můžu nazvat, a to jsou, a řekněme, i z politických kruhů, tam taky některý byl, ale jako ne z toho mainstreamu politického, teď to nemyslím, a například jako zahraniční návštěvy. A to je právě ten důvod, nebo to je ten důvod k tomu, proč ty lidi na ty demonstrace taky chodili, protože tam byli lidé, kteří, řekněme, dokázali právě oslovit a byli, jak se říká, na úrovni. Já tady nechci nikoho snižovat, protože já vím, že v České republice je strašně těžký dostat na demonstraci nějakýho nebo nějaký odborníky, protože ty lidi většinou se nechtějí veřejně prezentovat při nějaký, řekněme, nátlakový nebo nesouhlasný akci, ale já jsem na té demonstraci včera na konci, my jsme tam taky zabruslili, já jsem to teda neplánoval, ale taky jsme tam zabruslili ono prostě bohužel i řekněme to osazenstvo, to publikum, když to tak můžu nazvat, tak bylo tam pár lidí, se kterýma jsem se poznal, potkal a to, ale bylo tam hodně, řekněme, bezdomovců a bylo tam hodně lidí v podnapilém stavu, což na, řekněme, nějaký úrovni demonstrace, která by měla přilákat lidi, tak jako tam tomu to moc nepřidá, jo. Takže ono skutečně ty rozdíly tady jsou takhle velký. A největší problém ale je v tom, že jak říkám, na demonstrace prostě vám nepřijdou kvalitní, kvalifikovaní vzdělaní řečníci. Prostě nepřijdou. A to je ten problém tady u nás v České republice. Kdežto v tom Německu oni tu odvahu mají.
Já nevím, jestli to, Ivane, ty Zdenku, jestli to není taky legislativou rozdílnou, ale já jsem se bavil s několika vědci, významnými vědci, teď mám na mysli koronáč, a oni mi řekli informace, oni mi řekli skutečnosti, ale ani jeden z nich, a bylo jich několik, mi nepůjde do vysílání rádia a dokonce mě prosili, abych, když budu o tom hovořit, abych je nejmenoval, protože by se vystavili i dokonce nebezpečí ztráty zaměstnání a nebo trestním oznámením a tak dále. Takže tady ta represe díky paní Jourové až 250 nebo 2,5 miliardám euro, který dala na potírání dezinformací, tak to je velký strašák. Vem si jenom, že pan profesor Beran a paní doktorka Speková jsou mi na oficiálních stránkách ministerstva zdravotnictví uvedeni jako dezinformátoři. Takže není se co divit, že nechtějí tyhle ty lidi na ty demonstrace chodit.
A nehledě na to, že i ty demonstrace nemají zrovna nejlepší pověst. Nevím, jestli jste to viděli, ale 6.12. na Palackého náměstí byla demonstrace, kde došlo k inzultaci ze strany nějakého, co tam stál divák,
člověka,
který si vyšel nahoru k řečníkovi, nelíbilo se mu, co tam říká, takže ten dotyčný řečník dostal pěstí do obličeje, ať už říkal cokoliv, tak to bylo teda opravdu hodně silný kafe a není v tomto směru se co divit, že si tam prostě lidé, někteří nechtějí s nimi zavdat. Jestli něco k tomu chcete říct.
No a já bych chtěl říct, včera se stal jeden incident právě tam, kdy nějaký mladík měl vlajku, on teda byl, já nevím, na tom podstavci té sochy toho svatého Václava. Ano. A on potom seskakoval dolů a zřejmě nedopatřením prostě jak nějak letěl, tak v podstatě tou tyčí od té vlajky jako bouchnul policistu, jo. A už tam byl průšvih na světě. Což samozřejmě jsou takový excesy, které se jako stávají, stát se můžou, i na německých demonstracích se stávají různé věci. Ale jak říkám, tady prostě je největší problém skutečně sehnat ty kvalitní lidi. Čímž já nechci říkat, nebo nechci schazovat nějak organizátory demonstrací, to vůbec ne, ale já tady chci jenom vyzdvihnout prostě ty fakta těch rozdílů.
Asi to bude chtít opravdu víc odvahy od některých lidí. Jak to vidíte, pánové?
No. Tak jestli můžu já jenom rychlosti, já vidím, že ta odvaha se bude, že ta odvaha bude, protože lidi budou chudnout a budou chudnout samozřejmě i lidi, i třeba podnikatele a tak dále. Takže já si myslím, že těm lidem stejně nic jiného nakonec nezbyde, než se ozvat. Jo? Takže to je ode mě.
Jasně.
No, já nevím teda, no já mám vždycky hrozně nepříjemný pocit, protože si vzpomenu na rok 89 a pokud mě paměť neklame, tak před Rumunama pár dní jsme byli předposlední.
Ano, to je pravda. Ale je to otázka, jaká bude situace a jak hluboko budou mít lidé do žlabu, protože v tom 89. roce se lidé neměli tak špatně, že by prostě neměli co jíst.
Ano, jo. To je to, co já říkám, dokud budeme mít co dát do hrnce, tak se tady nic nestane. Mm-hmm.
A také proto jsme byli jedni z posledních, konec konců úroveň Československa v té době byla z těch sovětských
satelitů
vlastně jako nejlepší. Jo, takže asi i tomu dávám teda jako ten důvod, proč jsme byli předposlední. Mimochodem pár dní před 17. listopadem jsem byla v Německu, to už odtamtud utíkali přes Československo Němci východní do západního Německa, nechávali tady trabanty a děli, všichni se snažili dostat do země zaslíbené, tak teďka v ní jsou. Ale byla to situace strašně zajímavá si tady tu dobu prožít. Určitě nám leccos tehdy mělo dojít, nedošlo. Měli jsme prostě růžový brejle, asi tak. No, jestli chcete něco k tomu, pánové, říci, Vladimíre? Měl jsi růžové brýle v 89. roce?
Já byl úplně blbej.
Ano, já se přiznám, já měl růžový brýle, ano, byl jsem úplně blbej.
Já neměl růžový brýle, já jsem tomu ještě vehementně napomáhal.
Ale to já taky, ale prostě měl jsem růžový brýle, no právě proto.
Je potřeba se dívat dopředu, protože...
No to jsme si taky říkali.
Ne, ono to bylo tím, že my... co jsme dělali užiteční idioty a co jsme připravovali všechny tyhle ty věci okolo toho 17., tak jsme byli neinformovaní.
Jasně.
My jsme vůbec netušili, jaká bije. My jsme opravdu věřili, že děláme dobrou věc. Já když jsem spolu zakládal občanský fórum,
ano.
I Brandeise,
já tež,
tak já jsem... uspořádal 19. listopadu nebo 20., já už teďka nevím, a bylo tam 500 lidí. A já jsem tam řečnil debil o tom, že už nás bude čekat, tak jak to říká Růžičková v tom filmu, o trošky.
Slunce, seno.
Jo, takže nás bude čekat jenom krásná budoucnost, že si to vybodujeme. No a byl jsem z toho velice rychle vyveden, a to už v březnu, když Václav Flaška první prohlásil, že nebude stavět KSČ mimo zákon a stíhat STVáky. Tak to už jsem v březnu 90 jsem prohlédl, protože se nesměli stíhat ani STVáci, který mě mlátili. Jo.
A to už byly ty dokumenty spálený.
To už byly spálený dokumenty, ano.
Tak
ano,
ty ano. Taky něco k ním můžeš říct, že jo? Ano, já vím, že se to pálilo tehdy, ano.
Skládce se to pálilo, no.
A ty jsi tam viděl záběry i nějakých legitimací?
Ne, legitimací, složka.
Složek,
Václav Havel a hořilo to tam.
Ano.
Já jsem to viděl.
No, tak to určitě v televizi už...
Takže, Ivane, nebyl jsi sám, kdo měl růžový brejle. Já jsem byl totálně blbej a... V podstatě už dneska bych to neudělal, jo, když jsem viděl...
Přes mikrofon ti podávám pravici.
Děkuji, přes mikrofon ti tisknu.
Já si myslím, že lidé byli obráni, že nebyla jejich vina, že prostě chtěli něco lepšího. Samozřejmě, že tam bylo spousta prospěchářů, dobře, kteří se potom chtěli dostat k lizu, dostali se. No bohužel teda lidé udělali chybu, že věřili prostě těm disidentům, že to myslí dobře, no a kdo znal vlastně Václava Havla, kdo znal to pozadí v té době, teď to řeknu trošku pirátsky, je to teda hrozný, ale neměli jsme takové komunikační možnosti jako třeba dnes, no a zase nám chybí zase jiné věci, no bohužel.
Martine, ty komunikační možnosti byly na draka,
no, vlastně.
Protože byly telefony a všechno, ale i dneska se dějou věci, při všech komunikačních elektronických
možnostech,
kterýma se lidi nedozvědí, protože se to dozvědět nemají.
Ale já to vůbec nerozporuji. Tohle to vůbec nerozporuji. Já říkám, že prostě bohužel...
No bohužel právo na informace je tady jaksi úplně zadupáno.
No jistě, podívej se na ten případ. Máme tady zákon 106. Je to zákon k osvobodnému přístupu k informacím. Paní právnička Jana Zirtek-Hamplová chtěla vidět, jaký jsou příjmy v té České televizi. Ano. A chtěla vidět...
Ve veřejnoprávní televizi.
A chtěla vidět nějaký daňový přiznání, tak se obrátila na ten úřad přístupnej a oni jí to řekli, že jí to udělají za 28 tisíc korun. Načež ona tam napsala, že se podívala do Českého statistického ústavu nebo úřadu a tam ty samé informace získala během hodiny a zadarmo. Takže to je, a je tohle, mám i osobní jako zkušenosti s tímhletím, ještě z doby, kdy jsem fungoval. Takže tady se na jedné straně přijímají vysoce demokratické zásady, aby ta státní správa a všechno, co je hrazeno z veřejných peněz, bylo pod lidovou kontrolou, pod kontrolou veřejnosti, ale pak se vymyslejí obezličky, že to de facto je znemožněný. A to je ta sviňárna tohohle toho režimu, že si na demokracii a na spravedlnost jenom hraje. A můžeme vzít...
Udělá se novelizace.
Jeden, tady se neudělá novelizace. To tady furt platí bez novely. Ale oni zkrátka, v tom zákoně není napsané, že to je bezplatně.
Ano.
Není to tam.
Ano, já si to pamatuju, jak
tam
se tlačilo.
Tam to není bezplatně.
Na tenhle zákon, aby vznikl a nakonec...
Nakonec oni to spoplatnili tak, že když přijdeš na radnici a chceš vidět, jakým způsobem naložili, že v rozpočtu, když se to projednává, to není, tam jsou jednotlivé kapitoly, ale kam to jde, to přesně nevíš, tak oni ti řeknou, no my vám to tady napíšeme postupně, že? Ale zaplatíte mi 7,5 tisíce.
Dobře. Tak, no já vidím, pánové, jestli ještě máte něco na srdci, tak můžete promluvit k národům.
A to brát, že pomalu končím.
Ano, pomalinku budeme končit. Já jsem vám hrozně chtěla všem poděkovat za váš čas, který jste věnovali tomuto pořadu. Máme dneska prvního. Většinou to bývá takový den, kdy se odpočívá po 31. a vy jste věnovali svůj čas Svobodnému rádiu, našim posluchačům, naší rodině. A já vám za to hrozně moc chci všem poděkovat. A je to teď na vás, jak se rozloučíte, protože já tímto končím. Všem přeji to nejlepší do nového roku, aby se všem lidem dařilo a abychom se snad vrátili k nějakému normálnímu životu, abychom mohli žít dál, protože nevím, jakém zdraví, jak fyzickém, tak duševním, by se dala takováhle situace dlouho vydržet. Takže ode mě všechno, já se loučím s našimi posluchači, pánové, a máte každý slovo.
Tak, nejstarší, takže Vladimír, ano. Když jsme to na začátku jeli taky. Tak.
Dobře, já jsem tím chtěl končit, nevadí.
Dobře, tak já
ne, ne, já už to řeknu, že už to... Já bych chtěl říct jenom jednu věc, vážení přátelé posluchači. Jsme s vámi, buďte s námi.
Já děkuji. Tak Ivánku, je to na tobě.
Dobře, tak já bych chtěl jenom říct, že každý rok je něčím jiný a lze říct, že ten minulý zrovna nebyl z těch nejlehčích, ale troufám si tvrdit, že byl takový nějaký průměrný, tedy horší než ten předtím a určitě lepší, než bude ten budoucí. Ale já si myslím, že bychom měli zapomenout na emoce a z celého srdce popřát všem zdraví a snažme se tu lásku a něhu svým blízkým dát a vzpomenout si taky nebo tichou vzpomínku věnovat těm, které jsme měli rádi a kteří bohužel už tady s námi nejsou. A protože v novém roce všichni touží dostat lepší zprávy, tak si navzájem přejme, ať přijdou a nejen zprávy. A ať přesto, co s náma kdo si provádí, si všichni zachováme pevný charakter a budeme veselé mysli a zdraví nám bude potom určitě sloužit. Potom je velmi pravděpodobný, že bude opravdu líp.
Ano, to bylo hezky řečeno také. Takže já teď dám slovo Martine. Chceš
si to vzít? Já bych chtěl jenom říct, že samozřejmě to, co jsem, vycházím z toho, co už jsem řekl, nicméně já popřeju lidem, teďka možná trošku vykradu myšlenku, pevnou mysl, aby nepodléhali různým falešným guru a tak dále, protože skutečně to nás nezachrání, zachrání nás reálné činy, o kterých jsem už mluvil, takže jenom takové bych každému přál, aby nesešel z té správné cesty, jak to zpívá Tomáš Hortel.
Já ti děkuji a dáme slovo Zdenkovi, Zdenečku.
Já děkuji. Já přeju lidem hlavně to, aby se navrátil opět zdravý rozum, protože to ohlupování ovlivnilo v minulém roce, spoustu lidí a ten zdravý rozum bude skutečně potřeba. Bude potřeba hlavně proto, protože my poskytujeme zprávy a informace, které lidem mohou pomoct. A k tomu, aby je přijali, tak musí mít tu otevřenou mysl a řekněme, ten zdravý rozum tam prostě musí být. A pokud to takhle bude fungovat, tak si myslím, že máme hodně reálnou a velkou šanci na to něco společně změnit. A tím bych teda ukončil tohleto moje přání.
Já ti děkuju moc. Já si také přeji, aby ještě lidé, kteří mají hlavu v písku jako pštrusy, protože ta situace je nepříjemná a mnoho lidí o ní nechce mluvit a nechce si ji připustit, tak aby ji vyndali ven a uvědomili si, že štěstí přeje připraveným. Buďme tedy připraveni a buďme dobré mysli, protože dobrá mysl je půl zdraví, tak já jsem to takhle trošku přiojinačila na závěr našeho pořadu. Vážení posluchači, přejeme vám skutečně všechno nej a těšíme se na vás, že se zase s námi setkáte v letošním roce. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou a pánové, vám děkuji. Děkuji vám za váš čas a hezká slova.
Já taky díky, naschledanou.
Naslyšenou.
Dobrou noc.
Naslyšenou.
Nesejdi z ní, silnější je jistota, semeletě slabota, nesejdi z ní. Budou plivat, budou zvát, jiný cesty vynucovat, nesejdi z ní. Mnoho slabých bude stát a za zády se ti smát. Nesejdi z ní, nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní. oči na co kytáhluj, vespoč vína navrhuj, dnes sejdi z ní. Kolikrát sebe se ptal, jestli ten směr za to stál, dnes sejdi z ní. Rovný záda zachoval, přes nenávist miloval, dnes sejdi z ní. Nesejdi z ní,
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 nesejdi z ní.
Tou cestou mysli kráčej dál.
Přestože mnohý